Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas veicot muitas kontroli Rīgas brīvostā jūras konteinerā konstatējusi apmēram 8 miljonu cigarešu bez akcīzes nodokļu markām. Līdz ar to valstī novērsti iespējamie zaudējumi vairāk nekā 1 miljonu eiro apmērā. Aizvadītajā dienaktī uz Latvijas autoceļiem aizturēti 12 autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā un viens, kurš transporta līdzekli vadīja, būdams lietojis narkotiskās vielas. Tikmēr dienaktas laikā uz valsts autoceļiem reģistrēti 58 satiksmes negadījumi, 5 avārijās cietuši 5 cilvēki, bojāgājušo par laimi nav. No šodienas vairākas Eiropas valstīs tiek mīkstināti ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Itālijā ir atvērti veikali, bāri un restorāni. Itālijas premjers Giuseppe Conte atzinis, ka tas ir riskants solis, tomēr ekonomikai ir jāsāk darboties. Arī Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā restorāni varēs atvērt ārā terases. Savukārt Beļģijā darbu atsāks muzeji un zoodārzi. Tikmēr kolektīvās imunitātes trūkuma dēļ Ķīnai potenciāli draud otrs jaunā koronavīrusa vilnis brīdinājis Ķīnas zinātnieks Džuns Nančans, kurš konsultējas valdību cīņā ar pandēmiju. Ieviešot stingrus ierobežojumus cilvēku kustības brīvībai un slēdzot pilsētas Ķīnai lielā mērā izdevies pakļaut kontrolei, jaunā koronavīrusa izplatīšanos, taču pēc jauniem lokāliem uzliesmojumiem Ķīnas ziemeļaustrumu provincēs un Uhaņā pieaugušas bāžas par inficēšanās otro vilni. Polijā šodien atzīmējas 100. Gada dienu, kopš pasaulē nācis viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta otrās puses cilvēkiem – pāvests Jānis Pāvils II, kas Romas katoļu baznīcā iecelts svēto kārtā. Dievkalpojumu un lūkšanas pateicībā par Jāņa Pāvila II dzīvi un darbu baznīcas vadībā notiek jau sestdien un svētdien. Svētku pasākumu kulminācija gaidāma šodien Krakovā, kur nākamais pāvests teju 20 gadus darbojās bīskapa un arhibīskapa amatos. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.